La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dorința noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară, alternativa celor falși, blazați, credinței etalate doar pe afară.
Pastorul Nelu Roșu
și invitații lui. Bună seara și bine v-am regăsit, dragi ascultători. Iată-ne din nou în direct la emisiunea Lumini peste Veacuri, Radio Vocea Evangheliei. Prin harul lui Dumnezeu vrem să vă slujim și în seara aceasta, și nu singur, ci împreună cu doi invitați deosebiți și prieteni deosebiți. Este vorba de domnul pastor George Verzea de la Biserica Sfânta Treime din București. Bine ați venit!
Bun găsit!
Și de asemenea de domnul, este vorba de domnul Samuel Mitrofan, sau Sami, cum îi spunem noi, pastor misionar la Biserica Buna Vestire. Bine ați venit!
Bine v-am găsit! E o bucurie să fiu împreună cu voi astăzi.
Și pentru noi, mai ales că e prima oară. Așa că, dragi ascultători, vă rog să rămâneți pe frecvența Radio Vocea Evangheliei și împreună să putem descoperi, să putem aprofunda ceea ce înseamnă ucenicia în viața noastră de evanghelici, în viața de evangelizare. Dar înainte de orice, așa cum începem emisiunea, vrem să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu și asta o să o facem împreună cu domnul pastor George Verzea.
Da, mulțumim, Doamne, pentru ocazia aceasta de a medita împreună asupra cuvântului Tău, asupra vieții noastre pe calea spre cer, și Te rugăm să revrești harul Tău peste această emisiune și să o faci plină de rod. Îți mulțumim în numele Domnului Iisus. Amin.
Amin, vă mulțumim și noi. O să rog pe colegul Samuel Mitrofan, pastor la Buna Vestire, să ne citească textul de referință la emisiunea din seara aceasta, Rolul uceniciei în evangelizare.
Emisiune în reluare.
Un text interesant care de obicei se folosește atunci când este vorba de ucenicie este cel din capitolul 28 din Evanghelia după Matei, unde ni se spune: duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezând în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin.
Amin. Vă mulțumim și dumneavoastră. Așa cum am procedat cu un alt prieten și coleg din Ardeal, Daniel Cociuba, vreau să vă prezentați și dumneavoastră și să ne spuneți și scopul venirii în Constanța în aceste zile. Începem cu domnul George Verzea.
Noi chiar acum venim de pe drum, am venit direct la radio, am venit pentru un seminar de evangelizare personală, ceea ce înseamnă în esență, probabil că Dani Cociuba a explicat ieri, înseamnă instruirea credincioșilor în a împărtăși Evanghelia de la om la om. Nu e vorba de predicare de la amvon sau predicare pe stradă, ci e vorba de un dialog cu cei care încă nu l-au pe Dumnezeu în viața lor, care nu sunt păcați cu Dumnezeu, un dialog despre Evanghelie, despre vestea bună a mântuirii.
Acest curs sau
seminar
sau curs se adresează doar evanghelicilor sau oricărui om care vrea să-și asume provocarea și decizia pentru Evanghelie și de asemenea să trăiască Evanghelie?
Acest seminar este un seminar de ucenicie, deci el se adresează celor care deja sunt hotărâți să devină ucenici ai Domnului Iisus Hristos. Sigur că cineva care încă nu este credincios evanghelic, dacă este credincios, să spunem, ortodox și vrea să afle mai mult despre Evanghelie sau vrea să înțeleagă mai bine Evanghelia și să vadă cum o poate explica altora, nu este respins, este invitat și el la cursul acesta sau ea. Deci nu este închis ceva, închis, dar este adresat celor care s-au hotărât deja să fie ucenici ai Domnului Iisus.
Bun, mulțumim și cu ocazia aceasta invităm ascultătorii noștri să viziteze Biserica Arca și alte biserici evanghelice, bineînțeles pentru a înțelege și a practica învățătura Evangheliei, dar fiind veniți la Arca, anunțăm Biserica Arca din zona industrială, acolo pot ascultătorii noștri să audă o predică evanghelică, să înțeleagă mai mult și să primească, de ce nu, și o carte, o Evanghelie sau chiar Sfânta Scriptură. Mergem spre domnul Sami Mitrofan. O scurtă prezentare înainte.
Da. Sunt implicat în lucrarea aceasta de aproape 20 de ani. Este al 20-lea an de când sunt implicat în evangelizare de la inimă la inimă, cum ne place să numim...
Face to face, dar și inimă la inimă.
Da, de la inimă la inimă. Și noi suntem pasionați de echiparea aceasta în domeniul evangelizării personale, pentru că vrem să acoperim o nevoie. Nevoia în multe biserici, în cele mai multe biserici din România, este că oamenii nu știu cum să facă...
Să împărtășească.
Cum să împărtășească Evanghelia, nu știu cum să facă evangelizare. Atunci când o fac, de multe ori o fac agresiv și nu e surprinzător că mulți sunt respinși datorită modului în care abordează alți oameni. De aceea, considerăm că printr-un astfel de seminar, e un workshop, oamenii trebuie să depună eforturi, avem ieșiri pe teren, dorim ca prin experiențele care le au în real life, în viața reală, ei să vadă că, într-adevăr, oamenii sunt deschiși să discute despre lucrurile spirituale. Și cred că asistăm în perioada aceasta la o mai mare deschidere spre lucrurile spirituale față de perioada comunismului, de exemplu. Și de aceea creștinii evanghelici sunt motivați ca ei să fie bine echipați, să știe cum să abordeze o persoană și să nu îi abordeze doar cu Biblia în cap.
Da. Sau în mod agresiv.
În mod agresiv, ci să îi abordeze de acolo de unde este inima lor, de unde sunt preocupările lor, unde sunt interesele lor și unde este căutarea lor în parcursul ăsta al vieții lor.
Amin, Doamne ajută și ne rugăm, ne dorim ca fiecare creștin evanghelic sau fiecare creștin născut din nou să fie un evanghelist adevărat. Domnule George, ce putem spune despre activitatea aceasta? O desfășurați doar în București, Constanța sau ea cuprinde toată țara sau și dincolo de granițe?
Da, deci la această lucrare a venit în România în 90, deci acum 26 de ani și am instruit credincioși din toate cultele evanghelice. Eu am ținut un curs chiar și la o biserică ortodoxă, la Oastea Domnului, în Arad.
Da, foarte interesant.
Din România am ajutat alte țări din jur. Eu personal am fost în Moldova, Serbia, toate țările de jur împrejur și în aproape toate țările din Europa, pentru că am condus această lucrare, am supervizat lucrarea aproape cam 20 de ani în toată Europa. Deci, lucrarea există în toate țările din Europa, există în foarte multe țări din lumea întreagă. Am avut un congres în august la care am fost împreună cu Sami și cu Dani Cociuba, un congres în Indonezia în care au fost parcă 80 de țări, 80 ceva de țări.
86
de țări din întreaga lume care au lucrarea de evanghelizare dezvoltată. Dar lucrarea probabil că există în 160 de țări. Oameni care sunt instruiți să explice Evanghelia și capabili să instruiască și pe alții. În Europa, aproape în fiecare țară există lucrarea aceasta într-o biserică sau mai multe biserici. În România am instruit probabil mai mult de 20.000 de credincioși începând din anul 91.
Cred că mi-aduc și eu aminte, prin 92-93 am participat și eu chiar la București la un proiect în sensul acesta și atunci se numea evanghelizare masivă. Nu știu dacă se mai numește la fel.
Da, nu mai zicem evanghelizare masivă pentru că mulți oameni înțeleg că ar fi cruciade de evanghelizare. Și atunci masivă, cine l-a dat numele, l-a dat pentru ca să arate că vrem să instruim masele de credincioși, să instruim în evanghelizare, nu să evanghelizăm masele de credincioși, ci să instruim. Acum zicem evanghelizare personală sau de la inimă la inimă. Da? Sau pentru că e vorba, accentul aici este pus să instruim, să împărtășim Evanghelia unei persoane și să instruim un credincios în evanghelizare.
Am înțeles. Mă întorc către pastorul Sami și îl întreb, este nevoie într-o țară ca a noastră, cum spunea cineva, de 2000, dar poate chiar mai mult de 2000 de ani creștină, mai e nevoie de Evanghelie? Nu se confundă această, o evanghelizare, mai e nevoie de evanghelizare, nu se confundă ea cu prozelitismul?
Eu cred că într-o țară creștină trebuie permanent să fim expuși la Evanghelie.
Sau fiecare generație.
E foarte ușor să ne îndepărtăm de valorile tradiționale și chiar în ultima vreme suntem bombardați cu tot felul de
non-valori.
Non-valori. Nu, idei și concepte care, să zic, lovesc puternic în valorile creștine. Și de asta, într-un fel, suntem tributari valorilor tradiționale și ar trebui permanent să le reafirmăm. Și dacă Evanghelia într-o țară ca România a ajuns, să zic, cum e tradiția de la Sfântul Andrei care a venit aici pe valorile Constanței
Vești,
da, și prin mesajul lui, prin prezentarea Evangheliei, prin generațiile care au urmat, care au prezentat Evanghelia la rândul lor, așa a ajuns Evanghelia la noi. Și de fapt ăsta e scopul bisericii. Să transmită permanent valorile lui Dumnezeu și mesajul lui Dumnezeu pentru oameni și să ofere niște modele demne de urmat. Apostolul Pavel zice foarte clar, călcați pe urmele mele întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Cred că fiecare creștin cu numele sau pe bune,
așa,
ar trebui permanent să vină la Scriptură și să vadă care sunt valorile care transced timpul.
Aici aș vrea să arunc un argument din ortodoxie. Eu mi-am luat un master în teologie ortodoxă, chiar în opera părintelui Stăniloae, care e cel mai, Dumitru Stăniloae, cel mai mare teolog ortodox, și un critic de artă a scris o carte, 7 dimineți liniștite cu părintele Stăniloae, în care l-a întrebat pe părintele Stăniloae exact întrebarea care ai pus-o tu. Mai e nevoie, să spunem? Și părintele Stăniloae a zis, este nevoie în România, pentru că în România oamenii nu-L cunosc pe Iisus Hristos. Oamenii cunosc o tradiție, oamenii cunosc despre sfinți, nu-L cunosc pe Iisus Hristos. Și zice părintele Stăniloae, eu vorbesc de Iisus și în tren, și în tramvai, și la piață, și pe stradă. Și cel care lua interviu a zis, cum? Asta fac pocăiții. Și a zis, și noi trebuie să facem ce fac pocăiții. Deci asta trebuie să facă orice creștin, indiferent de religia lui, de confesiunea lui, trebuie să-L vestească pe Hristos. Dacă într-adevăr acest creștin îl cunoaște pe Hristos. Și atunci la cursul ăsta trebuie să vină cei care îl cunosc pe Hristos și care pot învăța mai bine cum să le explice pe Hristos oamenilor.
Exact.
Și trăsăturile esențiale ale uceniciei creștine ar trebui să fie permanente, deci aplicabile și astăzi. Da, chiar dacă mesajul inițial a fost proclamat acum 2000 de ani de Domnul Iisus și chemarea la ucenicie și la evanghelizare a fost de la Domnul Iisus, chiar dacă secularizarea influențează indirect și acest domeniu al vieții creștine, noi credem că ucenicia este o temă de actualitate, mai ales pentru cei care au înțeles chemarea adresată de Dumnezeu și care vor să trăiască pe deplin dedicați Domnului și care știu că nu răspândirea Evangheliei, mesajul Evangheliei depășește granițele astea temporare, iar impactul are un rod veșnic. Deci Hristos este la fel de interesat ca acum 2000 de ani ca oamenii să-L cunoască pe Dumnezeu. Noi ca și români suntem la fel chemați să fim o lumină, o sare în contextul în care ne-a lăsat în Europa asta secularizată, Europa de vest, care vedem că renunță ușor la valorile tradiționale. Deci cred că fiecare creștin are chemarea asta de a fi un ucenic al lui Hristos și la rândul lui e important să știe bine Evanghelia, să fie bine consolidat în adevărul Evangheliei, dar să-i ajute și pe alții să înțeleagă deplin Evanghelia.
Bun, mulțumim. Dacă ne uităm în textul pe care l-am citit, Matei 28, de la versetul 19 în jos, supranumit și Marea Trimitere sau Marea Însărcinare, domnule pastor George, ați insistat, ați decis ca emisiunea să numească ucenicia, rolul uceniciei în evanghelizare sau ucenicia în evanghelizare. Cred că ați ținut cont de acest pasaj foarte important și dacă ne puteți un pic lămuri.
Da, deci Domnul Iisus Hristos nu ne poruncește doar să evanghelizăm. A evangheliza înseamnă să spui vestea bună, după care îl abandonezi și omul nu mai este ajutat să crească spiritual. Domnul Iisus ne poruncește să facem ucenici. Un ucenic îl vede pe meșter ce face, sau pe învățător, și învață de la el și învață făcând. Și atunci, ucenicii în evanghelizare, ceea ce facem, noi nu învățăm doar în clasă, ci luăm pe teren sau în familii, într-o situație reală în care vestim Evanghelia, și începătorul, nu, învață văzând cum procedează liderul de echipă.
Mergem văzând și echipe, exersând.
Exact. Mergem în echipe de 3, da? 2 sau 3, și atunci unul este instructor, celălalt este ucenic. Ucenicul la primele întâlniri nu doar se uită, ascultă, se roagă, învață, după care îi se predă treptat, treptat porțiuni din explicarea Evangheliei ca să învețe să prezinte Evanghelia. Nu e vorba de o predică, nu e vorba de o prezentare ca o poezie, ci e vorba de un dialog. Dialog, asta înseamnă că ucenicul se formează, e obișnuit să îi se pună întrebări, să răspundă la întrebări, este motivat să caute răspunsuri la întrebări și în Biblie sau în cărți, sau să întrebe pe cei care știu mai bine ca el. Ucenicia în evanghelizare, asta înseamnă ascultă, vede și exersează
și imită.
Și imită și învață lucrând, învață împărtășind Evanghelia, dar este o învățare supravegheată, pentru că este ajutat. Nu îi spunem, ai ascultat în clasă, acum du-te și vă evanghelizare pe stradă. Unii n-au curaj să facă, nu pot să deschidă gura, sunt blocați, nu știu cum să înceapă și nu o să facă. Dar văzând cum procedează liderul de echipă, încet, încet, îi se transferă, este o învățare, îi se transferă responsabilitatea și încet, încet învață să...
Prinde și curaj.
Prinde și curaj și învață să prezinte Evanghelia, să discute despre... Este, de fapt, o discuție despre Evanghelie. Nu este predică, nu e o prezentare ca o poezie. Unii fac în mod greșit ca o poezie, dar asta nu ajută.
Nu ajută și e periculos, pentru că omul percepe ca ceva superficial, ca ceva mecanic și nu este atins de
discuție. Nu este atins pentru că nu-i angajăm gândirea lui în această discuție. Când avem
și nu
pleci
de la nivelul lui.
Exact, când avem un dialog prin întrebări, atunci gândirea lui este angajată la întregul proces. Altfel, noi vorbim de unul singur și el se gândește la fotbal sau la politică sau la pescuit.
Absolut.
Ucenicia biblică, eu cred că înseamnă relații noi, relații înnointe, disponibilitate. Că e important atunci să ai timp de investiție în celălalt. Și asta, sigur, cu scopul de a te multiplica pe tine. Deci faptul că știi să prezinți Evanghelia și ești conștient și de limitările care le ai, asta te îndeamnă la multiplicare. E important să îi echipezi și pe ceilalți ca să știe și ei la rândul lor cum să facă ucenici. Și asta cred că este chemarea din Matei 28, din pasajul care l-am citit. Este vorba de o modalitate în care Domnul Iisus a văzut rodul, efectele a ceea ce se întâmplă. Și dacă Iisus a ales strategia asta, atunci cred că e cea mai bună strategie și noi ca și creștini...
Și a și dat roade, nu? În 2000 de ani vedem și roadele ucenicizării care urmează natural, în mod natural, evangelizarea. Cineva spunea că Mântuitorul a evangelizat mii și mii de oameni, dar a ucenicizat numai 12 în mod special. Asta înseamnă că, totuși, chiar dacă se leagă una de cealaltă, sunt totuși activități distincte, nu?
Așa este. Deci ucenicia înseamnă să-l ajuți pe cineva care vine la Hristos să crească spiritual și să meargă pe picioarele lui pe calea credinței. Este un transfer de viață, nu doar de învățătură, nu doar de abilități, ci un transfer, până la urmă, ucenicia este un transfer de viață. Domnul Iisus a stat 3 ani cu ucenicii și l-a transferat viața lui. Pavel a stat cu Timotei sau și cu Tit și l-a transferat din viața lui. Și Pavel îi spune lui Timotei, ce ai auzit de la mine, încredințat de la oameni de nădejde care să fie în stare să învețe pe alții. Asta este ucenicia. Nu ne mărginim doar să le spunem oamenilor ceva, ci instruim ca ei să instruiască pe alții.
Super! Și mi-aduc aminte aici de un verset din Biblie, 2 Timotei 2 cu 2, tot ce ai învățat de la mine încredințează la oameni de încredere și așa mai departe. Eu l-am parafrazat, dar spuneați că este un transfer de încredere, un transfer de viață, de personalitate, și putem exemplifica cu creștinii din Antiohia, ucenicii din Antiohia, cărora li s-a dat numele de creștini pentru că oamenii l-au recunoscut pe Hristos în fiecare dintre ei, nu?
Așa este, da, pentru că ei erau într-adevăr ucenicii lui Hristos. Și atunci recunoști pe Hristos în ei creștin, și sunt ai lui Hristos, sunt creștini.
Așa este. Domnul pastor Sami, câteva cuvinte și vom lua o pauză într-un minut.
Cred că această chemare la ucenicie trebuie să o luăm în serios.
Doamne ajută.
Deci Dumnezeu cred că dorește de la fiecare dintre noi să nu fim doar familiarizați cu ideea de ucenicie, ci într-adevăr să ne asumăm și costul acesta al uceniciei. De a investi în alții, de a pune timp deoparte, de a fi disponibil. Și într-adevăr e important să avem și concepte transferabile. De asta sunt anumite versete din Biblie, anumite, să zic, cu o anumită structură a prezentării Evangheliei, care e importantă pentru cineva care nu știe cum să facă evangelizare sau cum să se dezvolte în domeniul ăsta al ucenicii, în domeniul evangelizării personale. Și noi cred că suntem pe nișa aceasta, vrem să acoperim o nevoie și cred că, așa, cu ajutorul lui Dumnezeu, având strategia și viziunea Domnului Iisus, putem să vedem într-adevăr o nouă generație de oameni care au îndrăzneală, îl mărturisesc pe Iisus, mărturisesc Evanghelia și într-adevăr dorim ca lucrul acesta să se vadă în vieți transformate. Ăsta e scopul nostru, de fapt, să vedem vieți transformate.
Amin, Doamne ajută! Dragi ascultători, ne apropiem de pauză, de fapt vom lua o pauză acum și vom reveni alături de dumneavoastră după o melodie potrivită pentru sufletele noastre.
Multă pace am găsit când era chiar doborât. Eu dacă aș fi lovit, pot să spun că nu sufrând. Iisus a biruit și mormântul a părăsit. Victoria i-a lui, înviat e dintre morți și din mormânt. Când mă va chema și
chema, fără lacrimi, fără dure, voi ieși să-mi genunchez, să zbor spre el, înaintea lui spălat, înviat. Iisus a biruit și mormântul a părăsit, victoria i-a
Dragi ascultători, am revenit alături de dumneavoastră la emisiunea Lumini peste Veac cu Radio Vocea Evangheliei. Suntem împreună cu doi pastori de la București, respectiv domnul pastor George Verzea de la Sfânta Treime și domnul pastor Sami Mitrofan de la Buna Vestire. Vă spun încă o dată, în a doua parte a emisiunii, bun venit!
Bine v-am găsit!
Vrem să continuăm discuția noastră despre importanța sau rolul uceniciei în evangelizare. Dumneavoastră v-ați prezentat și ne-ați și spus scopul pentru care ați venit aceste zile în Constanța și numai dumneavoastră și alți prieteni și colegi din țară pentru transferul de încredere și de metodă cât se poate de naturală vis-a-vis de evangelizarea celor deschiși la cuvântul lui Dumnezeu, dar nu ne putem rezuma doar la evangelizare și dacă evangelizarea culminează cu predarea, nu, cu o decizie. Am discutat mai mult în prima parte despre ucenicie ca etapă următoare după evangelizare și care cred că ține toată viața și cred că are și un punct culminant, desăvârșirea sau maturizarea.
Ce ziceți? Maturizarea este un proces care are ca punct culminant întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos când va veni să-și ia biserica,
la revenire, da.
Să o judece, să o curețe, să o judece pentru răsplată, nu pentru pedeapsă, să o curețe și o va prezenta desăvârșită înaintea Tatălui. Atunci e punctul culminant.
Aici
pe pământ suntem într-un proces de maturizare. Sperăm ca acest proces, ca această maturizare să fie un proces ascendent, să nu fie descendent. S-ar putea să mai aibă și perioade descendente, sigur, dar e un proces. Cât trăim, suntem un proces de maturizare și ne rugăm ca să ne maturizăm continuu pentru a deveni tot mai mult în asemănare cu Domnul Iisus. Nu vom ajunge niciodată pe pământul ăsta să fim
desăvârșiți.
Desăvârșiți, dar tindem spre desăvârșire.
Corect. Domnule pastor Sami, vorbeați de niște concepte transferabile vis-a-vis de procesul acesta de ucenicizare. Aș mai adăuga o întrebare pentru ambii invitații. E cel mai indicat ca ucenicul nostru să devină cel evanghelizat de mine sau sunt alte criterii de selecție a celor în care vreau să investesc? Să începem cu pastorul Sami.
Deci, în procesul de ucenicie este foarte important ca omul, în primul rând, să fie el credincios și convins de valorile pe care le exprimăm în cadrul uceniciei. De asta consider că sunt ucenici de multe feluri și modul în care Biblia se numește ucenicii face diferență față de ucenicii, săi cu unui tâmplar sau unui cizmar.
În alte anumite domenii. Meserii sau domenii, da.
Pentru că în domeniul
spiritual, să zicem,
spiritual sau în domeniul ucenicii biblice, termenul de ucenic înseamnă să împărtășești valorile făcătorului de ucenici, care e în primul rând Domnul Iisus. De asta consider că, în primul rând, un ucenic ar trebui să fie credincios, dedicat lui Dumnezeu, pasionat de căile lui Dumnezeu, gata să răspundă chemării lui Dumnezeu. Un al doilea aspect important al uceniciei și este disponibilitatea. Dacă un om poate să fie capabil, dacă nu este disponibil, atunci nu poate să aibă prea mare impact. Nu, degeaba știi un instalator foarte bun,
dar n-are
foarte, dacă nu are timp pentru
tine. Și chef.
Deci nu se rezolvă cu nimic problema. Și în al treilea rând, văd la un ucenic importanța aceasta de a fi învățabil. Deci să ai dorința asta de a învăța permanent. De asta în ucenicie este important deschiderea asta pentru mai mult, de a cunoaște mai mult adevărul.
Mai profund.
Mai profund. De asta și în ieșirile noastre pe teren nu este o anumită teamă generată de necunoscut, dar pe de altă parte avem foarte multe de învățat. Deci de fiecare dată când avem discuții cu oamenii, învățăm câte ceva. Învățăm despre modul în care Dumnezeu îi caută, îi cercetează, modul în care, să zic, că Dumnezeu înaintea noastră s-a ocupat de ei și prin autoritatea Duhului Sfânt deja a pus în oamenii aceia o anumită dorință de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Și de asta, noi dorim doar să-L expunem pe Dumnezeu, să arătăm frumusețea lui Dumnezeu. Omul să aibă o teologie sănătoasă despre cine este Dumnezeu. De asta, ucenicia înseamnă, într-adevăr, a fi credincios, a fi disponibil, dar a fi și învățabil.
Mai, domnul pastor George, mai sunt și alte criterii, cum ar fi afinitatea sau gradul de rudenie vis-a-vis de investiția aceasta,
da,
în
deci,
ucenicizare?
Deci a spus întrebarea dacă contează că s-a întors prin lucrarea noastră sau nu. Cred că asta contează într-un anumit grad, deci preferabil ca noi să-i ucenicizăm, deci să-i ajutăm să crească pe cei care s-au întors prin lucrarea noastră de evangelizare, dar nu este obligatoriu, pentru că ucenicii nu sunt ai noștri, sunt ai Domnului Iisus. Și noi, în 43 de ani, de când m-am întors la Domnul, am avut ucenici și dintre cei care s-au întors prin lucrarea de evangelizare a noastră, dar și ucenici care erau în biserică deja, credincioși, și au vrut să-i ajut să crească ucenicie. Dar sigur, e de preferat ca să ajutăm pe cei care s-au întors la Domnul prin lucrarea noastră, să nu lăsăm orfani, ci să-i ajutăm pe cât posibil noi să crească, să devină ucenicii a Domnului Iisus Hristos, sau să le căutăm părinți spirituali care să-i ajute să devină ucenicii a Domnului Iisus Hristos. Deci ambele variante sunt posibile.
Sunt posibile.
Acum, da, dacă dorim să implicăm, de exemplu, într-o biserică locală unde să dorim o lucrare de multiplicare, e important ca, așa cum zicem, 2 Timotei 2:2, nu să fie în stare să învețe pe alții. Deci, cumva, ucenicia, cel puțin la modul ideal, ne-am dorit ca ucenicul să fie capabil de a transmite generații următoare valorile lui și de a crea o nouă generație de ucenici. De asta, pe de o parte, într-adevăr, putem uceniciza pe oricine, deci chiar un nou convertit. Pe de altă parte, dacă ne gândim la amploarea și la dezvoltarea lucrării, atunci e important pentru noi să fie sănătos în credință, dezvoltat din punct de vedere spiritual. Și de asta e o bucurie. Și na, avem câțiva, să-i personal, am o mare bucurie că de-a lungul anilor am predat și la Facultatea de Teologie, am văzut câțiva care n-au prins viziunea asta de ucenicie și na, după asta mi-a părut bine să-i văd implicați și, de exemplu, full-time în lucrare. Și asta e o mare bucurie, într-adevăr, dar nu poți întotdeauna, deci depinde de nivel, nu poți lucra întotdeauna la același nivel. Pentru cei care au potențial mai mare, trebuie să investești mai mult în ei și să-i formezi ca profesori, ca
lideri.
Însă chemarea aceasta este pentru oricine. În Efeseni, capitolul 4, ni se spune că dacă sunt unii evangeliști, învățători, nu păstori, nu lucrători, deci practic stafful bisericii sau
conducerea
bisericii, nu este doar ca să stăm în față și să arătăm ce deosebit suntem noi, Și de fapt scopul este să echipăm pe toți cei din biserică, ca ei să fie stabili, ei să fie bine echipați, ei să fie edificați în viața lor de credință și la rândul lor ei să fie capabili de multiplicare.
Așa este, de fapt lumea a fost schimbată și creștinismul a ajuns prima religie din lume, nu pe baza celor evanghelizați, ci pe baza celor ucenicizați. De aceea vă întreb, domnule pastor George, dacă aveți niște criterii de evaluare a ucenicului, la ce nivel se află un ucenic, probabil că unii sunt la început, alții sunt mai maturi, vorbeam de maturizare și de cum se verifică unul dacă este cu adevărat un ucenic, așa cum, iată, Mântuitorul a poruncit tuturor, cum spunea pastorul Sami, tuturor să fie evanghelizați și evangheliști, dar și ucenici și făcători de ucenici.
Cred că evaluarea cea mai bună a maturizării sau maturității unui ucenic este în ce măsură ascultă de cuvântul lui Dumnezeu. Deci, în ce măsură citește, relația cuvântului
relația
lui Dumnezeu.
Relația lui personală.
Și nu numai ca și cunoaștere, dar mai ales ca trăirea cuvântului Dumnezeu. Și asta, deci nu e vorba de o evaluare cantitativă, ci o de o apreciere, pentru că atunci când avem relații, și ucenicia nu se poate fără relații, pentru că în cadrul relației se face transferul de viață, în cadrul relației observăm dacă ucenicul crește sănătos sau nu crește, ci este o stagnare sau chiar o scădere, o depărtare de Domnul Iisus, o depărtare de Cuvântul lui Dumnezeu. Sigur, relația lui și cu rugăciunea, relația cu grupul de credincioși din localitatea respectivă,
biserica din care face parte,
relația lui în a mărturisi altora, dar astea la un moment dat pot fi simple activități. Și după activități nu e o evaluare corectă. Evaluarea corectă este relația cu Domnul, ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu, de ascultarea de Domnul Iisus. Cred că asta este cea mai bună evaluare. Și asta se vede atunci când ai o relație. Dacă ai o relație numai la biserică, nu poți să observi prea bine lucrul ăsta. Trebuie să ai o relație cu familia lui, cu persoana respectivă, în timpul săptămânii, să te întâlnești, să ai timp. Ucenicia se face în timp, nu se face prin activități.
Și nu la distanță, adică e mai greu.
Și nu se face la distanță. Se pot face facultăți la distanță, dar ucenicii la distanță nu. Ucenicia trebuie să fie în trup, întrupată.
Așa este. Relație. Așa este. Domnul pastor Sami, am văzut că vă uitați în Sfânta Scriptură și mă gândesc că sunt versete sau pasaje cheie în vis-a-vis de ucenicie sau de rolul uceniciei în...
Nu, mă gândeam la în Ioan 15.
Așa, așa.
Domnul Iisus spune foarte frumos că eu sunt vița, voi sunteți mlădițile. În ucenicie noi vrem ca oamenii să stea mai aproape de Iisus. Ei să îndeplinească într-adevăr poruncile Domnului Iisus. Ce vrea Domnul Iisus de la ei. Și cred că succesul uceniciei prin asta îl evaluăm. Prin cât de aproape stau ei de Iisus. Că zice, cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă, căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Și mai apoi spune, dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit. Și voi veți fi astfel ucenicii mei.
Iată un alt criteriu, să zicem așa, după care evaluăm un ucenic roada. Roada.
Exact. Cu cât îl proslăvim mai mult pe Dumnezeu, cu cât... Să zic, echipele în care lucrăm sunt mai aproape de Dumnezeu, ascultă mai mult de Dumnezeu, implementează valorile cerului în comunitatea lor, în viața lor personală, cu atât mai mult Dumnezeu este fericit de lucrurile astea.
Și e frumos ce zice acolo, roada care rămâne, să aducă roadă care rămâne, ce înseamnă că este și roadă care nu rămâne. Putem avea activități care să nu producă o roadă pentru viața eternă. Roada care rămâne e ce investim în oameni. De aceea, fie că ești pastor în biserică sau lucrător în biserică sau prezbiter sau diacon, trebuie să investim în oameni, nu în activități. Pot să fac programe și activități strălucite care să nu investească deloc în oameni și aia n-aduce roadă care
poate
să rămână.
Poate doar impresionează oamenii sau
impresionează,
îi fac să se simtă bine.
Impresionează, le place, să se simt bine, dar nu aduce o roadă care să rămână. Roada care rămâne înseamnă ce zicea Sami, ca să îl aduci mai aproape de Hristos.
Să rămână în vița care e Hristos.
Da, și să se asemene cu Domnul Iisus, să aibă viață din Hristos, și aia e roada care rămâne. Ce investim în oameni, aceea trece în eternitate. Ce investim doar în programe și activități, rămâne aici pe pământ.
Așa este. Și asta e frumos să zic vis-a-vis de lucrarea noastră. În momentul când vezi oamenii că se întorc la Dumnezeu, îl cunosc pe Dumnezeu, nouă ne plac petrecerii. E petrecere în cer și ne bucurăm și noi pe pământ. De asta dorim ca să multiplicăm această bucurie a cerului. De fiecare dată când un păcătos se apropie de Dumnezeu, îl cunoaște pe Dumnezeu, viața lui se transformă, este bucurie în cer și noi suntem parte a acestei bucurii cerești. De asta, da, credem în valorile astea, suntem pasionați de valorile astea și vrem ca, într-adevăr, în cele din urmă, nu, scopul final a tot ceea ce facem este să-L glorificăm pe Dumnezeu.
Acum, poate ar trebui să le enumerăm, poate nu, în general, cei care ne ascultă citesc Biblia și au ceva cunoștințe, au discipline spirituale, un rol important în afară de relația cu Dumnezeu, în afară de roadă, spunea domnul Sami, disciplinele spirituale, rugăciunea, citirea Bibliei, ați și amintit ceva din... au un rol foarte important în formarea ucenicului, în disciplinarea ucenicului.
Da, sigur, pentru că ucenicul nu se formează în vid, el se formează în timp și se formează făcând ceva, lucrând ceva, și rugăciunea este o lucrare, trebuie să te rogi. Studiul Bibliei, citirea, memorarea, părtășia făcută cu un anumit scop pentru a ajuta pe ceilalți, nu doar... Deși și petrecerea timpului te relaxezi cu credincioșii și evanghelizarea, mai ales mărturisirea, toate astea sunt discipline spirituale. Trebuie să te disciplinezi ca să le faci și, deși, așa cum am zis, activitatea nu are un scop în sine, dar activitatea înseamnă un cadru în care crești făcând ceva. Nu poți să crești doar contemplând, ci trebuie să faci. Atunci crești, înveți să faci ceva și ceva care să aducă roade pentru împărăția lui Dumnezeu.
Da, și Mântuitorul spune în Evanghelie, dacă știți aceste lucruri, fericit de voi dacă
le faceți.
Spunea cineva, compara cineva rugăciunea cu respirația, citirea Bibliei cu hrana cea de toate zile și evanghelizarea cu mișcarea, cu activitatea musculară. Sunteți de acord cu aceste comparații, domnule Sami?
Deci noi suntem chemați la exercițiu.
Exercițiu.
Da.
Să nu atrofiem mușchii spirituali.
Da, într-un fel, ucenicia este legată de gimnazo, care înseamnă, adică în greacă este ideea asta de, la noi este gimnastică. Deci noi suntem chemați la a fi disciplinați din punct de vedere spiritual. Și dacă cineva să-i face mai mult decât altcineva și poate are aceleași abilități, diferența o face această disciplină. Și în domeniul spiritual, cred că disciplinele spirituale sunt importante. Noi punem foarte mare accent pe rugăciune, de exemplu. De fiecare dată când dorim să întâlnim noi oameni, intrăm în situații noi, dorim să-i provocăm pe oameni să-L cunoască pe Dumnezeu, încurajăm și pe alții să se roage pentru noi, pentru că noi credem că există putere în rugăciune și atunci o lucrare, dacă este să se dezvolte sănătos, bine și pe termen lung, ea trebuie să fie bazată și pe rugăciune. Și atunci, într-adevăr, ceea ce investim, nu? Domnul Iisus spunea iarăși în Matei 28, nu? Învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. De atunci, din asta decurge și citirea Scripturii, trebuie să învățăm pe ucenici să fie disciplinați și în domeniul acesta, dar evangelizarea în sine, mărturisirea în sine este și ea o disciplină spirituală. Nu este ceva confortabil. Da? Avem o anumită reținere când e vorba să interacționăm cu alți oameni.
Da.
Și atunci trebuie să ne disciplinăm. Deci pentru a-ți atinge scopul, să zic, trebuie să vezi ce vrei, care este scopul tău de fapt. Că atunci, dacă te lași doar condus de emoții, nu poți să ajungi mai departe.
Da,
teama este generată de necunoscut. Însă scopul care este... Deci un om curajos nu este cel care nu se teme.
Ci cel care controlează.
Ci cel care
canalizează.
Știe scopul. Adică știe mai departe, dincolo de emoțiile lui, de ceea ce se întâmplă în sufletul lui, are un scop. Și cred că cel mai frumos scop pe care îl putem avea ca și creștin pe pământ este să-L arătăm pe Iisus Hristos.
Și să implementăm valorile și profilul moral, caracterul Mântuitorului în cât mai mulți oameni. Vreau să facem un exercițiu, mai avem vreo 5 minute, 4-5 minute. Acum tot au auzit ascultătorii noștri de la colegul dumneavoastră Daniel și de la dumneavoastră despre această acțiune, despre acest proiect în țară peste hotare de evangelizare și de antrenare a creștinilor în general la această practică, la această disciplină. În ultimele 5 minute împreună putem prezenta pe scurt, în 5 minute dacă se poate, Evanghelia celor care ne ascultă, așa cum procedați de obicei chiar și la Constanța.
Deci, Evanghelia cred că este cunoscută de credincioși și poate și cei care ascultă Radio Vocea Evangheliei au auzit atâtea predici. Aș vrea să spun că în prezentarea noastră, prezentarea Evangheliei pe care o predăm noi și în seara aceasta și în seriile următoare și în Constanța și în Mangalia, are o parte de introducere în care noi învățăm cum să trezim dorința ascultătorilor de a afla Evanghelia, să nu le băgăm Evanghelia pe gât, ci să dorească să afle Evanghelia. Asta e rolul introducerii și asta o facem prin mai multe feluri și punând anumite întrebări, dar și prezentând mărturia personală, cum ne-am întors noi la Domnul, cum L-am cunoscut pe Domnul Iisus.
Ce s-a întâmplat spiritual în viața noastră trecută. Da.
După aceea este prezentarea Evangheliei în care vorbim de dragostea lui Dumnezeu, nu de darul lui Dumnezeu, de faptul că omul este păcătos, Dumnezeu este bun, iubitor, ne iubește, dar vrea să ne ierte, dar trebuie să pedepsească vinovăția noastră și rezolvă această aparentă dilemă. El nu are nicio dilemă, e aparent pentru noi, în persoana Domnului Iisus Hristos. Da? În El ne arată și dragostea Lui, pentru că ne iubește așa de mult încât L-a dat pe unicul Său Fiu pentru noi, și dreptatea Lui, pentru că pedepsește păcatele noastre în Domnul Iisus Hristos. Și El ne dă cerul sau iertarea sau mântuirea în dar și căpătăm prin credință și învățăm că nu este doar o credință ca și cunoaștere, cunosc despre Dumnezeu, nu una temporară, ci o credință fermă în Domnul Iisus Hristos, singura cale de mântuire. Și apoi vorbim de faptul cum poate cineva să-L invite pe Domnul Iisus în viața lui și despre ucenicie.
Pentru că mai sunt aproximativ 2 minute, mergem la pastorul Sami și încheiem, poate ne apropiem de încheiere cu această provocare, cu această decizie. Se poate totdeauna și cum o facem?
Cred că e important să vedem foarte clar despre ce e vorba când explicăm Evanghelia. Spune în Romani, capitolul 10, cum vor crede dacă n-au auzit. Deci există un, să zic, o informație, un bit de informație, da? Oamenii trebuie să știe despre Iisus Hristos și trebuie să știe despre darul lui Dumnezeu, despre ceea ce ne afirmă Scriptura cu privire la ce a făcut Iisus Hristos pentru noi. Și asta se face prin înțelegerea intelectuală. Și e important să lămurim persoana respectivă cu care vorbim, nu, dacă lucrurile acestea sunt clare pentru el. El trebuie pentru el să... Eu nu cred în prozelitism. Nimeni nu poate converti pe cineva la credința adevărată. Pentru că omul trebuie să-și dea acceptul lui. Și într-adevăr, de multe ori folosim o ilustrație aici. Deci după, dacă omul a înțeles intelectual ceea ce este Evanghelia, atunci trebuie să trecem la următorul pas. Nu, trebuie să dorească, deci din conștiința lui, de la nivelul cunoștinței lui, nu de la intelect, trebuie să coboare în inimă.
În inimă.
Și noi folosim aici o glumă. Știți care e distanța între cer și iad? E de 15 centimetri, nu? Între intelect și inimă.
Și inimă.
Da? Pentru că și așa vrem. Adică nu ne bucurăm să îl aducem pe om într-o situație în care să ia o decizie pripită, știu,
am înțeles.
Dar emoțională, ci dorim ca într-adevăr să
în cunoștință de cauză. Folosiți o rugăciune de obicei, poate ar trebui să încheiem cu această scurtă rugăciune.
Deci
de
după
provocare.
Ce suntem, adică îl aducem pe om în starea asta în care el înțelege că e vorba de un transfer al încrederii, deci nu se mai încrede în el, ci în Iisus Hristos. Îl acceptă pe Iisus ca mântuitor, vrea să facă lucrul ăsta. Atunci
îl provoci la o rugăciune.
Îl provocăm să se roage și el cu cuvintele lui: Doamne,
ai milă de mine,
ai milă de mine, păcătosul,
vino și în viața mea, da.
Sigur,
da.
Vino în viața mea, Deci rugăciunea trebuie să-i aparțină lui, nu trebuie să ne aparțină nouă.
Am înțeles.
Pentru că e exprimarea stării sufletului lui care cere intervenția lui Dumnezeu în viața lui și transformarea lui Dumnezeu din viața lui.
Amin. Mulțumim. Vă mulțumim foarte mult și dumneavoastră.
Și noi vă mulțumim.
Și ne rugăm, ne dorim ca toți ascultătorii să facă această rugăciune. Amin. Deja sugerată de domnul pastor Sami. O să încheiem așa cum avem obiceiul, cu câteva versuri din Crâmpeie de Har. Evangheliști. Evangheliști, sporiți în predicare. E timpul potrivit de semănat. Cu Dumnezeu să ne avântăm mai tare, sperând un nou sezon de recoltat. Evangheliști, nu încetiniți lucrarea, nu-i timpul potrivit de relaxat. Prin Duhul să ne însuflețim chemarea, trudind din greu, cu suflet dedicat. Evangheliști, visați recoltă mare, e timpul să lucrați ce s-a arat. Oriunde și oricând, în orice stare, așa stăpânul fi va înălțat. Amin, la revedere!
La revedere!
La revedere.
Doamne ajută!